Ano, já děkuji za předání slova a moc se těším na dnešní blízké setkání, které je, milí posluchači, pro mě víceméně dost specifické, protože někteří hosté mohou prostě jenom někdy. Dokonce ten čas je tak omezený, že mohou jenom teď. Teď hned. A správný redaktor, novinář, moderátor, správný rozhlasák si nenechá žádného dobrého, zajímavého hosta utéct. Takže nelicituje, nespekuluje s časem, ale zvedne se a prostě okamžitě přijede a toho hosta právě teď má. Ale tím pádem se stane, že na něj není připraven, že s ním nestrávil ten den, dva dopředu, které běžně se svými hosty ve svých představách a přípravách trávím, ne s nimi osobně, ale přijde a je úplná tabula ráza. Takže pokud vy našeho hosta třeba ještě neznáte, nečetli jste knížku Dámy, kterou vám za chvíli představím, tak jste tabula ráza stejně jako já a necháme do sebe zapsat celý velký příběh a jak jsem se dozvěděla, tak i s mnoha tajemstvími dnes odkrývaný. Naším hostem je paní Marka Bienka, Zita Palavicini. Já myslím, že už tohle zní tak, že byste neměli přepnout. Takže jenom jedna úvodní písnička a jdeme na naše blízké setkání na dvojce. Je to tak a já všem posluchačům přeju příjemné chvíle s naším dnešním hostem, kterým je paní Marka Bienka, Zita Palavicini. Teď vlastně si říkám, že bych ani neměla říkat paní, že už ten titul, to oslovení je to Marka Bienka. Taky neříkáme pan papež, že jo, řekneme papež. Takže vlastně je tu Marka Bienka, Zita Palavicini. Dobrý den.
Dobrý den.
Předně musím říct, že já vlastně z těch titulů šlechtických toho moc neznám. Znám purkrabství, tak to vím, že jako je markrabě jsem už také slyšela. V tom je nějaký řád? Jsou to podobně jako vojenské hodnosti? Tedy markrabě je nějaká pozice? Nebo jak tomu mám rozumět?
No právě to markrabě, to je vojenský, protože ty tituly jdou od barona, potom je hrabě, potom je markrabě a potom už jsou jako větší tituly jako kníže. Tak dále. Takže vlastně to markrabě je mezi hrabětem a knížetem a je to vojenský titul.
A vy máte něco společného s vojáky, nebo máte jen ten titul, nebo se vás to nějak týkalo? Abyste mohla nosit
to,
ten
ne,
titul?
Ne, nás se to týkalo, je to původně italská rodina. Do Rakousko-Uherska se dostali v 16. století a vždycky dostali takový špinavý úkol, já bych to řekla, protože jeden můj pradědeček, já nevím, ten byl svorce Palavicini, ten dostal od Habsburků ten úkol, aby zavraždil biskupa v Sedmihradsku a to se mu taky podařilo. A já to musím říct tak, že jednou jsem měla takový projev, protože můj dědeček Palavicini Antal, ten byl zavražděný v roce 57, to je po těch 56. letech v Maďarsku, protože on vysvobodil biskupa Mincentiho, kardinála Mincentiho. Takže já jsem to vzala velmi rychle, jsem řekla, no tak svorca Palavicini zavraždil biskupa a můj dědeček pro něho umřel. Tak tím se vlastně kruh. Ten kruh zavřel.
Vy jste říkala, že původně je to italský rod, jmenovala jste Rakousko-Uhersko. Pokud já jsem zjistila, tak jsou tam nějak ve vaší krvi i Češi, i Maďaři. Vy jste nějaká hodně míchaná. Tak to je nějakým tím mícháním těch rodů? Nebo kde jste se třeba vy narodila? Jaký je váš osobní původ?
Můj osobní původ, ještě zpátky bych se vrátila ano, k tomu, že je to fakt, jako já jsem takový dítě monarchie, bych řekla.
No právě si říkám, jak jmenujete tolik zemí, už jenom na úvod.
A právě proto, protože za prvé člověk si nevybere, kam se narodí. Ale je to tak, že maminka byla Češka, ona brzo umřela, jsem ji ztratila. Tatínek je zase Maďar, Ital, potom tam byly svatby, takže ty rody se braly mezi sebou, ale ne tak, že by to byl nějaký incest, jo, ale ano. Takže tam mám samozřejmě Rakušáky a samozřejmě Maďary a tím pádem, jako mluvím, i ty všechny řeči.
Umíte všechny tyto jazyky?
No já mluvím 7 jazyků. Úplně
fantastické.
Dobře myslím.
A žijete konkrétně kde? Nebo kde jste se narodila a kde žijete? Kde
vaše? Já jsem se narodila v Budapešti, momentálně žiju ve vlaku. Jelikož pořád jezdím mezi Prahou, Budapeští, Vídní, někdy i Bratislava nebo Brno a jsem na cestách, co mě hrozně moc baví. Ale já jsem se narodila v Budapešti a byla se tam do svých 8 měsíců a potom jsem se dostala do Bagdadu. A to ještě jenom ten začátek. Potom jako malý dítě jsem byla v Bagdadu do svých 4 a potom jsem se s matkou vrátila do Čech. Takže já jsem vyrůstala v Čechách do svých skoro 11, 10, a to byl takový ráj pro mě, protože jsme žili i na venkově, protože moje matka, tam jako naše rodina byla pořád sledovaná estébákama.
No,
takže vlastně, když jsme byli na venkově, tak to bylo o mnoho příjemnější, než být v Praze. A potom jsem začala trénovat s Věrou Čáslavskou, to byla moje trenérka. To byla taková věc, na kterou já hrozně jako s úctou vzpomínám na to jako nejlepší vzpomínky mýho dětství. Akorát potom ona zůstala v Mexiku, tak já jsem zůstala bez trenéra a nikdo se mnou vlastně nechtěl zabývat, jelikož kvůli mému původu. Ale zase Věra ano. A Věra se tak dobře zkamarádila s matkou, ale k tomu jsem taky potřebovala ten talent. Jo? Já jsem ten talent měla. A když já jsem tam zůstala bez trenéra, tak si někdo všiml, že my jsme měli dvakrát do týdne vždycky půl hodiny baletu, aby přeci jenom u té gymnastiky ty pohyby byly ladný. Tak si všimli, že ten balet mi jde taky docela. Ale to už jsme se rozhodli, že tu baletní konzervatoř začnu v Budapešti.
Tak já tedy, milá Zito, musím říct, že ten úvod je tak fantastický. Takových směrů jste nám, posluchačům, nabídla. Téma maminky, téma sledování STB, téma baletu, téma Věry Čáslavské, téma cestování všemi směry, všemi jazyky, že já si teď musím jednoznačně rozmyslet, kudy se budeme ubírat. Takže za chviličku s naším dnešním hostem, kterým je Mark Hrabenka, Zita Palavicini. Naším dnešním hostem blízkých setkání je něco víc než Hrabenka, a ještě to není úplně kněžena. I když jak tak na ní koukám, tak by klidně mohla být. Taková drobná, krásná, křehká kněžena. Ale je to Mark Hrabenka, Zita Palavicini. Kdo poslouchal, tak už se v těch hodnostech trochu vyzná a dostali jsme se v úvodu k tomu, že jste tedy byla baletkou po tréninku s Jirou Čáslavskou. Pochopila jsem to dobře, nebo byl balet jenom součástí dětského života?
Ne, to vůbec nebylo součástí dětského života, jelikož baletní konzervatoř v té době to byla jako vojenská škola.
Takže Mark Hrabenka tam naprosto patřila do vojenské školy?
Opravdu, to je disciplína a nejenom fyzicky, ale taky psychicky, absolutně. A já jsem ji začala teda v Budapešti, ale měla jsem to tak, že do svých 10 jsem nemluvila maďarsky, jsem trošku jako kösenem, jako dobrý den, takový to. A začala jsem tam chodit do školy, ale tenkrát Češi mi to udělali tak, že trošku, abych to neměla snadný, že jsem se musela učit maďarsky a chodit tam do té školy a zároveň jsem musela taky dělat zkoušky v Čechách. Jo, takže mi to dali jako paralel, protože nechápali, proč tu konzervatoř nedělám tady. Ale bylo to fakt z důvodu, že v tom Maďarsku to tam přeci jenom bylo trošku lehčí pro naši rodinu. A já jsem tam měla babičku a já jsem hrozně ráda, že jsem zažila generace. Já jsem ještě zažila babičku, já jsem ještě zažila prababičku. A pro mě je to tak hezký, že jsem se ještě věci od nich naučila nebo prostě slyšela z první ruky, jak a co bylo. Třeba jako dějepis, jo. Já jsem šla do školy, tam jsme měli hodinu v dějepisu. Potom jsem se vrátila domů a babička se zeptala, co jste se dneska učili. Tak jsem řekla, co? A mi řekla, hele, já ti řeknu, jak to bylo. Takže já už jsem to jako dítě, jsem to dostávala z obou stran v tom smyslu. No a ten balet je dřina.
A jste ho tedy potom dělala, tančila jste jako baletka?
Já jsem potom tančila, já jsem se docela dostala na vyšší úroveň, protože jsem si zatančila jako louskáček. Ano. Tak tam jsem zatančila všichni hlavní role, protože poprvé jsem dostala hlavní roli, když mi bylo 12, ty malý holčičky, ty Maši, která ona dostane toho louskáčka. Potom, když mi bylo tak 16, tak jsem udělala to pas de trois, to už je v tom třetím aktu. A nakonec tu princezny Marie jsem si taky zatančila. Takže ten louskáček, ten byl takový můj životní.
Jste zrála do všech rolí louskáčka.
A hrovně mě bavilo, že už tenkrát jsme na konzervatoři se učili taky jako divadelní herectví. O tom budeme mluvit.
Ano.
No, bylo to fantastický, akorát se mi stala taková věc, že už když mi byly 4, tak už jsem seděla na koni. Jelikož když děláte balet, tak nesmíte lyžovat, nesmíte krasobruslit.
Nesmíte ohrozit to tělo.
No, za prvé to tělo, za druhé to dělá jiný svaly. A to jezdění na koni, to je samozřejmě taky něco, co by člověk neměl. Já jsem říkala, proba svatýho, jednou do roka v létě asi přece můžu sednout na koně.
Mě se asi báli, byste neměla nohy do že jo?
No, tak když člověk delší dobu nesedí na koni a potom si zajezdí, tak z toho koně jako a potom se cítí, že má ty nohy do protože. Opravdu. A tak mi v létě dali koně jménem Attila. Akorát mi neřekli, že 3 měsíce nebyl venku. Tím pádem Já jsem se s ním rozjela a na konci jsem z něho musela skočit. To bylo tak
On už
divoký.
by se nikdy nezastavil.
Ne, nezastavil.
Dokud nezemřel, tak tam jezdí dodnes.
No, ano. A byli jsme na takový, to je prostě taková cesta, že na konci byla stěna. Prostě já jsem si říkala, no a teďka já už jsem tu kontrolu neměla. On se mě akorát chtěl zbavit, ten kůň. Tak já jsem měla asi minutu na to, že jestli přeskočíme, tak to asi opravdu nepřežijeme. Hmm. A jestli on se otočí a já jsem neměla helmu, tak já zůstanu jako freska na té zdi. Já jsem si myslela, že je lepší, když skočím. Já jsem se trošku učila skákat, ale ten problém je, že ta moje noha se zlomila a ještě jsem měla další problémy. Tím pádem více operací, dali tu nohu dohromady, jo, teď je úplně v pořádku, ale co se týkalo baletu, ty špičkový, ty elastiky.
Tak tam to už než, tak jak to vám teda bylo kolik let, kdy se to takhle vlastně přepnulo tím pádem?
Když se to přepnulo, tak mi bylo 19.
Tak to říká náš dnešní host, Mark Rabenka, Zita Palavičiny na dvojce a o jejich dalších zraněních se budeme povídat za chvilku. Tím to nekončilo. Myslím, že není žádným překvapením, že Mark Rabenka, Zita Palavičiny, náš dnešní host Blízkých setkání, odmala jezdila na koni, to k sobě prostě úplně patří. Bohužel velký a významný pád a zranění, které následovalo pád z koně, přerušily její profesionální cestu baletu. Ale já jsem se o vás dozvěděla, zaslechla a i konec konců vidím v tuto chvíli, že to asi nebylo jediné a poslední zranění. A jenom pro posluchače, my jsme si museli spolu s paní Zitou podat levou ruku, tedy já pravou, ona levou, protože tu pravou máte zraněnou, skoro nehybnou. Tak co
ne,
se
už
stalo?
Je to ta ruka, nebo co?
No, je, už je dobrá, byla
už
horší.
Je dobrá,
ještě.
Byla horší.
No, ale ještě pořád nám nemůže jít naproti, že je beze zbraně se nám podat, tak co se stalo a pojďte nám říct o těch vašich zraněních, vy máte opravdu peprné historky.
Tak já bych se ještě trošku vrátila k tomu baletu a k tomu pádu z toho koně. Já si myslím, že se to stalo, bylo mi 19, to znamená, že se mi to stalo brzy, že jsem mohla začít další život. V tom smyslu, protože kdybych byla baletkou a teďka najednou spadnu z koně, když je mi 32, ano. Tak je to těžší měnit. Jako mě ta konzervatoř dala velmi moc. I když tam jsou i duševní zranění, protože já jsem dostala anorexii. A to byla hrůza, protože jsme měli takový učitelé, který jako vůbec nedbali na to, nám fakt lezli jako psychicky, duševně, docela hluboko.
Jako, že vám třeba říkali, že jste tlustá nebo něco
no,
takového?
No, ale v tom smyslu, že se na mě podívali, říkali pro Boha svatýho, jako elefant vedle tebe je top model nebo silfit a takový.
Předesílám, že náš host paní Zita je velmi drobná, sama o sobě je konstitucí tělesnou, opravdu baletka, takže to je absurdní, že vám tohle říkali.
To opravdu říkali, protože ten balet se začíná, když je člověku 10, ale potom ženy mají takový ten přechod mezi 13 a 16, že přeci jenom dospělou jako ženy a to někdy se stane, že já nevím, 1 nebo 2 kila k tomu přijdou a to nebyla tolerance k tomu.
Takže jste si vybudovala anorexii, to je rozhodně druh psychického i následně fyzického zranění v podstatě.
To je a on je to vlastně takový, je to hrozně mazohistický. Ale to, že já jsem spadla z toho koně, tak jsem vlastně se z té anorexie dostala. Trvalo to 3 roky a bylo to těžký, ale přeci jenom jsem se z toho dostala díky lásky, protože já jsem byla už tak neviditelná, že prostě jsem se najednou zamilovala a já jsem přišla na to, že ten člověk mě nevidí. Tak já jsem chtěla, aby mě uviděl. Tak jsem začala jíst.
Chtěla přibrat. Stýla,
aby... jsem přibrat, abych jako vypadala jako žena.
A povedlo se to? To znamená, přibrala jste a všiml si vás?
Ano, všiml si mě a přibrala jsem. Toho času už jsem byla v Kanadě. A protože táta ještě pořád žije v Torontu. Kvůli původu více mojí rodiny vlastně museli emigrovat. Různě po světě a Kanada byla jeden takový bod. V Kanadě to bylo fantastický, protože tam jsem ještě dál mohla tančit, protože tam byl ten contemporary dance.
Aha,
už.
Ano, jako, a kde protože, to nevadilo? Že se
nevadilo, i když já jsem na to koukala, protože já jsem ještě udělala tu ruskou školu, takže já jsem tam stála jako pravítko a koukala, jak ty Kanaďani tam se kroutějí a jak to mají v sobě. Ale ještě delší dobu jsem jako tančila a mezi tím jsem začala hrát divadlo, český divadlo, ještě pod vedením Adolfa Tomana v Torontu a chodila jsem na různý castingy a natáčela jsem v různých kanadských seriálech a mě to hrozně bavilo, jelikož tam nikdo neřešil můj původ. Tam si mysleli, že otec má určitě pizzerii nebo něco takového s tímhle jménem, jako Palavicini.
Pizza Palavicini.
Ano. A já jsem tam užívala fantastickou svobodu.
A jak dlouho jste byla v Kanadě?
Jsem byla v Kanadě 3 roky.
A pak vaše cesta vedla kam? Možná, že si umím představit třeba i Afriku ve vašem případě, tu jste ještě nejmenovala.
No tak zrovna ještě v Africe jsem nebyla.
Já si myslím, ale... že to je ale jeden z mála míst, kde jste nebyla, Zito.
Já jsem v té Kanadě fakt, to bylo o tom divadle a o filmu a je to nádherný kraj taky. Ale potom tady už jsem viděla ty začátkem 90. let, co se děje v Evropě a přeci jenom, když má někdo takový evropský kořeny jako já, tak mě to táhlo zpátky. Tak já jsem si řekla, že na jedno léto se vrátím do Evropy a skončila jsem ve Švýcarsku, v Bázelu, a protože jsem tam dělala tetičku. A vlastně jsem se měla do té Kanady vrátit, protože mi akorát chybělo půl roku k tomu, abych dostala kanadské občanství. Jenže já jsem se zase zamilovala a nikde jsem se do té Kanady nevrátila. Tak jsem zůstala v té Evropě.
O tom, co přinesla zamilování, takže třeba i o dětech, o tom bychom se také mohli povídat za chviličku, ale pořád jsme ještě neřekli všechna ta zranění a ještě spoustu dalších tajemství jsme neřekli. To všechno na dvojici s naším dnešním hostem, s Markrabinkou Zitou Palavicini. A nedělá pizzu. My dnes vlastně cestujeme a to mě nenapadlo, že budeme tolik cestovat s Markrabinkou Zitou Palavicini, ženou, která má šlechtický rod, ale také byla vystudovanou baletkou, herečkou v Kanadě, vším možným. Takže čím dál jste byla, když jste odešla, předpokládám, ze Švýcarska, nebo ve Švýcarsku jste ještě něco dělala jiného, nebo jste tam také hrála divadlo?
Ne, Švýcarsko byla taková, já nevím, jsem tam byla jenom měsíc, abych se rozhodla, jestli Praha nebo Budapešť.
Aha, co jste vylosovala?
A já jsem vylosovala Prahu, takže jsem přijela do Prahy a tady jsem začala, trošku jsem poznala i svět toho modelingu, protože tenkrát, jako já jsem prťavá, ale jako když jsem byla balerína, tak jednou mě fotili třeba pro hodiny, já nevím, jestli to tady můžu říct, to je takový švýcarský hodiny.
Ano, tak protože, když řeknete, tak je to
ideální. Já jsem měla na sobě to tutu a jsem dala ty nohy nahoru a to byla velká reklama právě.
Hlavně na fotografování výška nehraje roli.
No právě.
Já jsem velmi fotogenická, takže...
Jako ano. S tím focením jsem neměla žádný problémy a jsem se chtěla vrátit do Prahy, vrátila jsem se, ale bylo to velmi krátce. Já myslím, že jsem dorazila nějak okolo září. Potom přišel Silvestr, nový rok. A víte co, to je intuice. Já jsem takový člověk, který má fakt intuici. Já cítím věci. A tenkrát vyšel ten film, se to jmenoval Ghost s Demi Moore a Patrick.
Tak jsem se na to podívala
večer a nějak jsem brečela, vůbec se mi ani nechtělo nic slavit, protože já nejsem taková, která ráda slaví, že já, no dneska musíme slavit, protože je nový rok, jako to mě vždycky štve. Tak jsem šla vlastně domů a lehla jsem si a ráno, tak někdo zvoní u dveří, jsem ani nechápala, ráno v 8 hodin, tam stáli dva policajti a řekli mi tu zprávu, že moji matku zavraždili v Praze. K tomu ještě musím dodat, že byla v 5. měsíci těhotná, tak mě akorát napadlo, že to je jako, myslím, Roman Polanský měl zrovna takový příběh s jeho ženou. A zajímavé bylo je, že já jsem tam stála, já jsem ani nemohla brečet a já jsem se zeptala těch policistů úplně normálně, jakým způsobem. To byla moje první otázka. A oni byli hrozně v rozpacích, protože jako tohle nečekali, že takhle budu reagovat. Ale pro mě to bylo logické, protože já jsem chtěla vědět, jestli jí to bolelo, nebo netrpěla. Tak mi potom řekli jako velmi stručně, že jí vlastně uřízli krk a že to je něco, co nebolí. A je to rychlé.
Přišlo se na to, kdo, proč? Protože
a potom já jsem těm policistům chtěla říct, no dobrá, tak já určitě se teďka jako obleču, protože ji musím asi identifikovat. Řekl, ne, nemusíte, to už je všechno udělané. To už je všechno. A potom nikdy nikdo se mě na nic nezeptal. Já jsem si vždycky myslela, že by bylo normální, že jako dcera, která je zrovna v Praze,
tak
že ta česká policie se mě zeptá, jako když jsem viděla maminku naposled s kým, jestli jsem neviděla něco divného nebo něco takového. Ne, vůbec žádný takovýhle věci prostě nebyly okolo toho.
Takže to bylo poslední setkání s policií a vy už jste se nikdy nic nedozvěděla?
Ne.
Ani třeba na vlastní pěst nebo náhodou nějakými
ne, já jsem, víte, já jsem nechtěla začít pátrat, protože já jsem se s tím smířila, já jsem říkala, to mi maminku nevrátí. A možná, že to bude znít divně, ale já jsem se smířila i s tím, že umřela tímto způsobem a ne třeba tak, že si vzala život sama. S tím bych se nesmířila tak snadno. Tak snadno, ano.
To znamená třeba téma sebevraždy, odchodu dobrovolného ze života. Máte v tomto směru jako jednoznačný postoj vůči tomu, že vlastně člověk nemá právo třeba ukončit život?
Nemá. Z mýho hlediska nemá.
Jste nějakým svým osobním nebo i konkrétním způsobem věřící?
Ano, já jsem věřící, ale to je fakt moje osobní věc.
Ano,
to
je vždycky velmi osobní věc.
To je velmi osobní. A opravdu se mnou se staly jako věci a lidi se mě někdy na to ptali pro Boha svatýho, jako jak můžeš ještě věřit, když se ti to toho tolik tak nahromadilo v životě. A paradoxně moje víra tím víc, čím víc jsem zažila, tím se vlastně jenom zhloubšila, nebo jak bych to řekla, prostě...
Zintenzivněla.
Intenzivně a víc a víc.
Tak uvidíme, jestli třeba při dalším našem povídání nám Mark Rabinka Zeta Palavičíny třeba i řekne některé události, které paradoxně upevnily její víru. Na dvojce. Povídáme si v blízkých setkáních s Mark Rabinkou Zetou Palavičíny. Patří mezi ty události třeba významné, které, tedy jak říkám, paradoxně upevnily určité vaše smýšlení, hloubku ve vás. To, co jsem slyšela, že s vámi snad padalo letadlo, nebo že jste zažila až takhle velkou jako ohrožení života s letadlem? Nebo jsou to nabubřelé informace přehnané?
Ne, to je pravda, ale to se stalo, když mi bylo 3 roky, když jsme byli v tom Bagdadě. Já myslím, že to byl takový menší let mezi, já nevím, Bangladeší a Kuvajtem, něco takového. V té době ty letadla nebyly zrovna nejlepší. Takže ono se tomu říká emergency landing, jo. Takže jsme museli jít dolů, ale byl to pád. A maminka mi potom vyprávěla, že já to vůbec nevnímala, protože jsem byla naštvaná, že jsem nedostala kakao. A to mě jako, že padáme, to mě jako moc
kakao
nevadilo.
Kakao bylo samozřejmě
to
kakao, větší tragédie.
No, v tom věku, ano.
Zmínila jste se o mamince, která v době, na kterou vzpomínáme, ještě mezi námi byla. Ta doba, kdy tedy touto tragickým způsobem vlastně nečekaným odešla, předpokládám, že tu Prahu nespůsobila úplně nejsympatičtější. Odešla jste z Prahy po tomto zážitku?
Já jsem odešla, ale taky jsem se v té době taky, já mám sestru, je o 9 let mladší a tenkrát její bylo 12. Takže já jsem potom jako takový voják, snad asi z té konzervatoře jsem se začala starat, protože jsem měla, že já mám teďka to zodpovědnost. A víte co, já jsem kvůli mamince, mě to trvalo snad 10 let a potom jsem se vybračila a já jsem snad brečela týden nebo snad víc.
A tam se to i uzavřelo tím pláčem
po 10 letech? Tím pláčem se to uzavřelo. Já jsem potom šla do Rakouska, protože tam jsem měla strýčka a z Rakouska hned Budapešť. Tam jsem ještě měla babičku, tak jsem šla za babičkou a v té Budapešti, já mám Maďarsko velmi ráda, ale co mě jako uhodilo do hlavy, že tam po té revoluci ta šlechta tam jako přišla velmi, mě tam dali do takové krabice. Já jsem byla zvyklá i z té Kanady, že prostě si můžu dělat ne, co chci, ale jako...
Že jste vy sama svobodný člověk.
Pracuju. Ano. Já pracuju, buď to v divadle nebo něco, ale já jsem už jako baletka a to děláme velmi... Už od toho Louskáčku jsem si vydělávala peníze, protože
jste to
nedělali.
Jste samostatná.
Já samostatná. Nám taky nic nezbylo. Jako babičku, prababičku vystěhovali do Kravína. Jako taky lidi nevědí ten dějepis, že nám fakt všechno vzali a v Maďarsku nebyla ani žádná restituce. A v tom Maďarsku najednou jsem měla ten pocit, že lidi na mě tak divně koukají a si myslí, že jako být ze šlechtického původu, nebo jak tam říkají aristokratka, že to je povolání. Tak mě dávali na různý karitativní věci a potom, když domlouvali třeba se mnou, jestli jako mám dostat plat, tak vždycky říkali, no promiňte, my máme tak málo peněz, že vás nechceme urazit. A já jsem byla samozřejmě tak vychovaná, že ty první 2 roky já jsem to všechno jako dělala zadarmo. A potom jsem se musela naučit, ať mě urazí, já chci pracovat, jako nechte mě.
Uražte mě, normálně mi zaplaťte
energii. Zaplaťte mi to, co já dělám. A oni si prostě mysleli, že já sedím na nějakém zámku, určitě dostanu nějaký apanáž. Já jsem tam byla v nějaký televizi a tam se ptali, jak jsem vyrůstala, jestli já jsem chodila do školy, nebo jsem měla doma učitele, nebo něco takového. Já jsem říkala, já jsem byla v Praze a jela jsem tramvají 22 do školy a potom na tréninky. A oni na to koukali, opravdu? A měli jste nějaký služky? No, víte co, to už bylo představit. Jako v nějaký pohádce. Potom jsem potom napsala pro tu knížku, protože jsem jako viděla, že ty lidi mají úplně zkreslenou
představu
o té celé šlechtě. A mě to vadilo, jelikož jsem si říkala, tady je dějepis, jako to se naučili nebo nevěděli, jako co se s náma stalo, a ne jenom s náma.
A mají to tak vlastně všichni jiní, kteří jsou nositelé šlechtického titulu, tak normálně jako to máte vy, tudíž ten předsudek není jenom vůči vám, prostě ten předsudek je vůči všem.
Vůči
prostě
všem, ale přeci jenom normálně. Jako třeba ten titul Markrabienka, to není jako doktor, jako to není povolání.
Ano.
A to já jsem pořád musela v tom Maďarsku vysvětlovat. A samozřejmě kvůli mým předkům, protože můj prapradědeček byl Ďula Andráši Ďula, co byl...
A to
byl...
je ten, co se prý dvořil královně Sisi?
Ano.
Opravdu, já jsem to také zaslechla a také to není drp ani předsudek.
Ne, není to drp, oni byli velmi, velmi dobrý kamarádi a co je spojovala, byla taky vášeň pro koně. Pořád spolu oni i daroval krásný koně Sisi. A byl to významný politik, byl vlastně velvyslanec monarchie a potom na jeden den v Maďarsku, maďarský titul se tomu říká nádor, on vlastně dal korunu na hlavu císaře Františka Josefa.
No a pak, že není zajímavé mít ve studiu Markrabienku. Markrabienka Zita Palavičíny, náš dnešního z blízkých setkání na dvojce. Mluvili jsme s naším dnešním hostem, Markrabienkou Zitou Palavičíny, i o láskách, o tom, že byly motivací k tomu, aby třeba se dostala z anorexie. Jsou prostě velkou motivací v životě. Vzešly z některých lásek děti? Paní Zito, máte děti?
Mám děti. Syna Eduarda, tomu bylo zrovna 18, 14. května. A mám dceru Lavínii, tý je teďka 12. Jak jsem vám říkala, že jsem tak věřící, paradox se mi stalo v mém životě, že oboje dvě děti jsou z nemanželského vztahu, ale já jsem to tak neplánovala. Věci se prostě stanou. A já jsem jako být matka, to je taky něco úplně...
Fantastické.
No, absolutně. Ano. A já teďka už mám ty děti jako partnery, tak já všechno si s nima můžu vyříkat. Ale taky vidím, jak ten čas letí.
Je tam, já nevím, teď se ptám samozřejmě s nadhledem a s humorem, ale je tam třeba teda nějaká podmínka, aby když jste tedy šlechtičná, normální pracující šlechtičná, normální žena, to zdůrazňuji, ale přece jenom jste šlechtičná, že jste teda musela hledat partnery ze šlechtického rodu třeba, nebo chtěla, je tam jako, hledá se to v těchto kruzích?
Někdy se to hledá, já si myslím, že to souvisí s tím, že někdy je to snadnější mít takového partnera, který je tak vychovaný jako já, protože si víc rozumíme. Já jsem měla lásky, které nebyly z rodu aristokratického nebo takového, ale ty muži vždycky něco začali kompenzovat. Potom to ten vztah zničilo, protože z toho měli takový můry. A třeba já jsem jim představila moji rodinu a tam se jako nevěděli, co mají dělat.
Vlastně to, že jste ze šlechtického rodu jim způsobil jako určitý komplex, třeba chtěli
ano,
ho nějak
měli
dohnat?
Komplex skutečně, a ten komplex začali právě kompenzovat, ano.
Takže ne, že si princezna může najít toho Honzu z lidu, ale Honza to nezvlád a bylo potřeba teda najít někoho, kdo zná ten svět.
Ale víte, nejdůležitější je, že já jsem nikdy nikoho nehledala. Mně tyhle ty muži vždycky nějak přišli do života nějakým způsobem. Já jsem nikdy nešla na nějaký bál nebo nějaký takovýhle věci, kde jsou nějaký potenciální ženichy. Ne, to mě vůbec nezajímalo. Mně se to všechno stalo úplně spontánně.
Spontánně se vám stala i ta kniha Deník šílené Markrabienky, říkám to dobře? To je ta vaše kniha?
Ano, Deník šílené Markrabienky.
Takže pokud jsme třeba zaujali dnešním povídáním, o čemž já osobně nepochybuji, tak tam se dají dočíst ještě další věci, které jsme si nestihli říct? Nebo co tam najdeme ve vašem deníku?
Ten deník se začíná rokem 71, kdy jsem se narodila a končí 2011, takže já už teďka píšu vlastně ten druhý díl, protože ty lidi, kteří tu knížku četli, řekli, no tak by ji rádi četli dál, že to není tak úplně ukončené.
A je to forma deníku skutečně, nebo se to jenom tak jmenuje a ta formální stránka je jiná?
Je to forma deníku vlastně. trošku nekonvencionální, ale je to forma deníku.
A píšete tady každý den, opravdu?
To píšu, to mám snad od prababičky, ta její knížka taky vyšla, ona píše právě o těch 56. letech a potom ještě jak vyrůstala. To je právě vnučka Andráši Julio a Andráši Borbála. No. A tam já píšu, jak to s tou aristokracií vlastně je, aby ty lidi vlastně věděli, že to není tak, jak si to vlastně myslí nebo si představují. Taky tam píšu samozřejmě o svých láskách, co jsem všechno prožila. Co se týče v Čechách, tak to je spíš Karel Schwarzenberg.
Já jsem právě slyšela, nevím do jaké míry, jsou to jenom jako nějaké bulvární řeči, ale i se teda psalo, že tam ten syn je to spojené nějak, nebo spojené.
Ta spojenost je a my to s Karlem právě teďka řešíme. Vlastně to už řešíme 18 let, ono se to pořád táhne. Ale jako s Karlem jsme za dobře velmi a tyhle věci se musí vyřešit, protože tady se nejedná o mě, tady se nejedná o Karla, tady se jedná o to dítě a to je jeho právo.
Tak tohle všechno můžeme najít v deníku šílené Markrabenky, která tady vůbec není šílená. Poslední otázka, paní Zito, než vám dám dáreček a rozloučíme se. V jakém jazyce ze všech, které umíte, ten deník píšete?
Tak a teďka je to nejzajímavější. Ten první deník jsem napsala maďarsky, ale s českým mozkem. No. A teďka to vypadá tak, že ten druhý díl píšu česky. Ale ne s maďarským mozkem, ale fakt česky.
Tak my se na něj moc těšíme, paní Zita. Já vám velmi děkuji za vaši návštěvu.
Já taky děkuji.
Přeju, aby se ruka uzdravila. Aby už s vámi nic nespadlo. Vy jste z ničeho nespadla, nic jste si nezlomila. Abyste měla prostě krásný, zdravý čas. A děkuji, že jste u nás byla. Malá kostička, skleněná na památku, na dvojku a na naše blízké setkání.
Děkuji moc krát. Děkuji, nashledanou. Doufám, že se ještě někdy popovídáme.
Budu velmi ráda. Paní Markrabenka Zita, ne, paní ne, jsme řekli, Markrabenka Zita Palavičíny, náš dnešní host. Dvojka jede dál, jsou připraveny zprávy a také pokračování za chvilku s Honzou Kovaříkem. A já se na vás moc těším při dalších blízkých setkáních. Krásný den.